Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog' salomat radio orqali uchrashib turibmiz. Egamizga shon-sharaflar bo'lsin. Sizlar bilan bugun men G'olibbek mikrofon qarshisidaman. Luqo maktubining 4-bobida Rabbimiz Masihning shayton tarafidan vasvasa qilinganligi haqida gapirilgan. Iso Masih suvga cho'mganidan so'ng Urdun daryosidan qaytib keldi. U muqaddas ruhning ta'sirida sahroda aylanib yurib, 40 kun iblis tomonidan vasvasaga solindi. Xushxabarda iblis Isoni sahroda 3 marta vasvasaga solganligi haqida yozilgan. Ehtimol, Iso bu 40 kun ichida ko'p vasvasaga solingandir. Keyin ham shayton Isoni uning yer yuzidagi hayoti davomida ko'pincha vasvasaga solganligi bizlarga ma'lum. Bu haqida Luqo maktubining 4-bobi, 13-chi oyatida gapiriladi. Ibroniylarga maktubining 4-bobi, 15-chi oyatidan biz Iso har tomondan bizlar kabi vasvasaga solinganligini va bu uning biz uchun vositachi bo'lishiga tayyorlaganini bilamiz. Biz vasvasaga uchraganimizda qanday hissiyotlarni boshdan kechirishimizni u o'z tajribasida sinab ko'rdi. Shu oyatning o'zida Ibroniylarga maktubining muallifi Iso hech qachon vasvasalarga berilmaganini iloji boricha yorqinroq ko'rsatishga harakat qiladi. U begunoh edi. Vasvasaga solinish bu gunoh emas. Vasvasaga berilish, ya'ni jonimiz dushmanga yon bosishi gunohdir. Shayton imonli odamni sinab ko'rish uchun ishlatadigan vasvasalar odatda imonli odamning shu lahzalardagi eng o'tkir ehtiyoji yoki eng kuchli kechinmalari bilan bog'liq bo'ladi. Matto ham, Luqo ham 40 kunlik roza oxirida Iso juda och qolgani haqida shu sababli vasvasa qiluvchi o'zining bor makrini ishga solib Isoga: "Agar sen Xudoning o'g'li bo'lsang, bu toshga buyur, nonga aylansin", deb taklif qilgani haqida guvohlik qiladilar. Bu lahzada shayton inson tabiatining eng zaif tomonlariga, aynan vujudini rozi qilishga, o'zini hammadan yuqori qo'yishga, o'z so'zini o'tkazishni yaxshi ko'rishga tegib o'tadi. Ochlikdan azoblanayotgan Iso Masihga shayton: "Agar sen Xudoning o'g'li bo'lsang, bu toshga buyur, nonga aylansin", dedi. Bu maslahat Iso Masihni yo'ldan ozdirishi kerak edi. Axir qornini to'qlashning osongina yo'li turganda nega u ochlikdan azob chekishi kerak? Masalan, Hojar sahroda suv topdi. Isroil xalqi sahroda manna bilan oziqlandi. Ilyos payg'ambar ovqat topdi. Axir Iso Masih xuddi shu narsalarni xohlashga haqli emasmidi? Ha, u haqli edi. Biroq u vasvasaga soluvchiga quloq solishi kerak emas edi. Inson birgina nom bilan emas, balki Xudoning og'zidan chiqqan har bir so'z bilan yashaydi, deb javob berdi Rabbimiz Iso Masih va shaytonni yengdi. Agar sen Xudoni o'g'li bo'lsang, o'zingni bu yerdan pastga tashlachi. Muqaddas shahar Quddus, ma'bad tepasi, ma'badni o'rab turgan devorda baland qad ko'tarib turgan Sulaymon ravoqi yoki shoh ravoqi. Bu vasvasada iblis Iso Masihni, uning vakolatini muvaffaqiyatliroq amalga oshirishda, unga yordam bermoqchi bo'lganida ishontirishga urinib ko'rdi. "Egang xudovatni sinama", deb javob berib, Iso Masih bu maslahatni rad etdi. Bu safar ham Masih g'olib chiqqan edi. Azizlar, doimo vasvasalardan g'olib chiqing. Xayr, salomat bo'ling.